blaðsíða 113. Þriðji kafli, skransafnarar. Serafína Pekkala, drottning nornaættbálksins við Enara vatn, grét á meðan hún flaug um ókyrran himinin yfir heimskautssvæðinu. Hún grét af reiði og ótta og samviskubiti. Reiði gagnvart þessari koltir konu sem hún hafði heitið að drepa. Ótta við það sem var að gerast í ástkæru heimalandennar og samviskubiti. Hún gæti fengist við samviskubiti seinna. Í millitíðinni varð henni litið niður á bránandi íshelluna, láglendi skóana sem flæddu yfir og ólgandi hafið og hún var miður sín. Á spássíu stendur. Hvers vegna ætli Serafína sé með svona mikið samviskubit? En hún staldraði ekki við til að heimsækja heimaland sitt eða til að veita systrum sínum huggun og styrk. Þessi stað flaug hún í norður og enn lengra í norður inn í þokurnar og stormana umhverfi Svalbarða, ríki Jóreiks Birnissonar, konungs Brynjubjarnana. Hún ætlaði varla að þekkja stærstu eyjuna. Fjöllin voru snjólaus og svört og það var aðeins í örfáum dölum sem einhvern snjó var að finna í skuggsælustu lægðunum. En hvað var sólin eiginlega að gera hér á þessum árstíma? Allri náttúrunni hafði verið umturnað. Það tók nornina mest allan daginn að finna ísbjarnakóngin. Hún sá hann innan skerin undan norðurströnd eyjunar á hröðu sundi og eftir rostungi. Það var erfiðara fyrir ísbirni að veiða í sjónum þegar landi var þakið ís og sjávarspendir þurfti að koma upp á yfirborði til að anda voru birnirnir samlitir umhverfinu og bráðirra fjarri sínu rétta umhverfi. Þannig átti þetta að vera. En Jórekur Birnisson var svangur og meira að segja hvassar vigt hennu rostungsins náði ekki að fæla hann frá. Serafína fylgdist með viðureign skepnana á meðan sjávar löðrið tók á sér rauðan lit og hún sá Jóreik draga hræið upp úr öldunum og yfir á breiða steinsillu en þrír tætingslegi refir fylgdust með úr hæfilegri fjarlægð og biðu eftir að röðin kæmi að þeim að gæða sér á leifunum. Þegar Bjarnarkonungurinn hafði lokið máltíðinni flög Serafína niður til að tala við hann. Nú var komin tími til að fást við samviskubitið.